Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ayollarni o'ldirib, murdalar bilan jinsiy aloqa qilgan o'zbekistonlik manyak Rossiyada bir umrga qamaldi.
Измайловский парк, где убивал по фамилии Дусенко.
Гулнора Каримованың адвокаты Каримова ханым Зангата қамоқханасида сақланиётганини билдирди. Бухорода банк ходимлари кечаси ҳам ишлашга мажбурланмоқда. Тафсилотлар учун толқинларимизда қолинг.
Озодликда хабарлар.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Sankt-Peterburg metrosida 2017-yilda terror harakatini amalga oshirganlikda ayblanib sudlanayotgan 11 nafar o'zbekdan 10 nafari 2 aprel kuni boshlangan sud jarayonida o'zlariga bildirilgan ayblovlarni tan olishdan bosh tortdi. Avvalroq sudlanuvchi Abror Azimov qisman aybdor ekaniga iqror bo'lgan edi. Sudlanuvchilardan biri Muhammad Yusuf Ermatov sudda Federal xavfsizlik xizmatining maxfiy zindonida qiynoqlarga solinganligini aytib berdi. Avvalroq Abror Azimov ham maxfiy qamoqxonada qiynoqlarga solinganini iddao qilgan. 2017-yilning 3-aprelida Peterburg metrosida portlash sodir bo'lib 16 odam, jumladan xush ekani iddao qilinayotgan 22 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Akbarjon Jalilov halok bo'lgan edi. Portlashda 100dan ortiq odam jarohat olgan. Mazkur ish yuzasidan Rossiyada muhojirlikda yurgan Markaziy Osiyolik 11 nafar o'zbek qo'lga olingan edi. Jenevadagi Manget Attorneys at Law advokatlik shirkati rahbari O'zbekiston birinchi prezidentining qizi Gulnora Karimovani advokati Gregor Manje Twitter orqali o'z mijozi qayerda saqlanayotganini ma'lum qildi. Gregor 1 aprel kuni Karimova endigina Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasiga yetib keldim. Mijozim bilan qulay sharoitda uchrashishga harakat qilaman deb yozdi. Tafsilotlar bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Agar O'zbekistondagi barcha taksichilar litsenziya bilan ishlasa, davlat byudjetiga 200 milliard so'm miqdoridagi pul tushishi, bu pulga esa 35 ta maktab qurilishi mumkin. Bu haqda 3 aprel kuni Toshkentdagi Xalqaro press-klubda o'tkazilgan O'zbekistonda yo'lovchini tashishning yangi tartiblari, zamonaviy yondashuvlar va muammolar tahlili mavzusidagi anjumanda aytilgani to'g'risida O'zA xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, 2018-yilda O'zbekiston bo'ylab 13 trillion marta taksi xizmati ko'rsatilgan va 53 milliard so'mlik soliq puli byudjetga kelib tushgan. Vashingtonda 3-4 aprel kunlari NATO tashkil etilganligining 70 yilligi munosabati bilan 2 kunlik sammit o'tkaziladi. Sammitda NATOga a'zo 29 davlat mudofaa vazirlari ishtirok etadi. Avvalroq NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 4 apreldagi yig'ilishda Rossiya bilan munosabatlar masalasi muhokama qilinishini bildirgan edi. Sammit arafasida 2 aprel kuni AQSh prezidenti Donald Trump Oq uyda NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergni qabul qildi.
Of the years of cutting defense budgets, NATO allies have now started to invest more.
Uzoq yillar davomida ittifoqchilar mudofaa byudjetini qisqartirib kelgan edilar. Bugungi kunda esa mudofaaga ajratilayotgan mablag' miqdori ko'paymoqda. 2020-yilning oxiriga kelib NATOga a'zo davlatlar mudofaa byudjetini 100 milliard dollarga ko'paytiradi dedi Stoltenberg Trump bilan uchrashuv chog'ida. 1949-yilning aprelida 12 davlat a'zo bo'lgan NATO Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti tashkil etilganida NATOni tashkil etish bo'yicha shartnoma Vashingtonda imzolangan. Qirg'iz Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi hukumatga murojaat qilib, chegarada yuzaga kelgan murakkab vaziyat tufayli Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi hay'atidan o'z a'zolarini maslahatlashuv uchun chaqirib olishni taklif qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, davlat chegarasining Qirg'iziston-Qozog'iston uchastkasidagi 19 martdan beri xalq iste'mol mollari ortilgan transport vositalarini tekshirish kuchaytirilgan. Tovar olib ketayotgan har bir transport vositasi diqqat bilan tekshirilmoqda. Bu esa o'z navbatida chegaradan o'tish vaqtini cho'zmoqda. Jazoir prezidenti 82 yashar Abdulaziz Buteflika bir necha haftadan beri davom etayotgan noroziliklar fonida seshanba kuni iste'fo berdi. Bu haqida xabar qilgan Jazoir davlat axborot agentligiga ko'ra, avvalroq mamlakat armiyasi bosh shtabi boshlig'i Ahmad Gayet Saloh prezidentni mansabdan chetlatish uchun zudlikda chora ko'rishga chaqirgan edi. Kuni kecha Buteflikaning 4-chi muddat vakolatlari yakunlanadigan 28 aprelda iste'foga chiqajagi to'g'risidagi bayonoti harbiylarni qoniqtirmadi. Ular prezidentning zudlik bilan ketishini talab qildi. Jazoir mustaqilligi uchun kurash ishtirokchisi va tashqi ishlar vaziri bo'lgan Buteflika 1999-yildan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ayollarni o'ldirib, murdalar bilan jinsiy aloqa qilganlikda ayblangan o'zbekistonlik manyak bir umrga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva shahar sudi 46 yoshli o'zbekistonlik Baxtiyor Matyoqubovni Moskvada va Moskva viloyatida ayollarni o'ldirib, ularning murdalari bilan jinsiy aloqa qilganlikda aybdor deb topdi va umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Moskva tergov qo'mitasining 2 aprelda bildirishicha, bundan tashqari sud o'ldirilgan ayollardan birining onasi foydasiga Matyoqubovdan 5 million rubl, ya'ni taxminan 76500 dollar undirib berish to'g'risida qaror chiqardi. Xabarda aytilishicha, Matyoqubov sudda faqat Rossiyada sodir etgan 5 qotillikni bo'yniga oldi. 5 mart kuni Matyoqubov jinoyat sodir etilgan yerda tergov eksperimenti olib borilayotgan paytda tergovchiga ayollarni qanday o'ldirgani to'g'risida gapirib berayotgani haqidagi video YouTube'da e'lon qilingan edi.
Измайловский парк, где я убивал по фамилии Дусенко.
Avvalroq Matyoqubov 1 marta O'zbekistonda o'smirni zo'rlab 15 yilga qamalgani, qamoqdan chiqqach Moskvaga ishlagani kelgani va oradan 2 o'tgach talonchilik qilgani uchun qo'lga tushgani xabar qilingan edi. 2014-yilda qamoqdan chiqqan Matyoqubov Moskvada yashay boshlagan. 2015-yilning yanvaridan aprelgacha Moskva va Moskva viloyatida qator ayollarni pichoqlab, ularning jasadlari bilan jinsiy aloqa qilgan. Tergovning bildirishicha, shundan keyin u Toshkentga borib bir ayolni, Kiyevda esa 2 ayolni o'ldirgan. Biroq sudda Matyoqubov Toshkent va Kiyevda sodir etilgan bu jinoyatlarni bo'yniga olmadi. O'zbekiston, Ukraina va Rossiya maxsus xizmatlari Matyoqubov kamida 30 qotillikka aloqador ekanini isbotlashga harakat qilgan. Moskva tergov qo'mitasi raisining katta yordamchisi Yuliya Ivanova matbuotga
Длительное время Матьякубу удавалось скрыться от органов следствия.
Uzoq vaqt Matyoqubov tergov organlaridan yashirinib yurishga muvaffaq bo'lgan Baxtiyor Matyoqubov Rossiya so'rovi bilan 2017-yilning dekabrida Kiyevda qo'lga olingan va Moskvaga ekstraditsiya qilingan deb bildirdi. Tergov doirasida 25 nafar jabrlanuvchi va guvoh so'roq qilingan, 35 ortiq murakkab ekspertiza, jumladan molekulyar genetik, biologik, psixologik, seksologik, psixiatrik ekspertizalar o'tkazildi. Psixologik, seksologik, psixiatrik ekspertiza xulosasiga qaraganda ayblanuvchida hissiy ruhiy parokandalik, jahldorlik, ayollarga nisbatan shaxsiy adovat va o'ch olishga moyillik kabilar aniqlandi, deyiladi tergov qo'mitasi xabarida. Matyoqubovning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi kutilmoqda. U Toshkentda sodir etgan jinoyatlar uchun sudlanadi. Bundan avval Ukraina sudi Baxtiyor Matyoqubovni umrbod qamoqqa mahkum etgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali xodimlari har oyning oxirgi 3 kunida ertalab soat 4 ishlashga majburlanmoqda. Bu haqda ozodlikka arz qilgan bank ishchilariga ko'ra, erkak va ayol xodimlar tongi soat 4 kreditni to'lamagan mijozlarga qo'ng'iroq qilib yoki uyiga borib qarzini to'lashini talab qilishi lozim. Agar mijozdan kredit undirilmasa, bank xodimiga o'z hisobidan kreditni yopish majburiyati qo'yilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali xodimlari har oyning oxirgi 3 kunida ertalabgacha ishlashga majbur qilinayotgani haqida bank xodimlari ozodlikka shikoyat qildi. Bizning to'qimachilikdagi filialimiz boshqaruvchisi Avaz Qilichev har oyning oxirida erkak va ayol xodimlarni bankda kechasi bilan qolib ishlashga majbur qilmoqda. Mana o'tgan oyning 30-31 mart kunlari shanba va yakshanba bo'lishiga qaramasdan yana hammani ishda olib qoldi. Biz kredit olgan mijozlar bilan ishlab, kredit va uning foizlarini undirishimiz kerak. Tuni bilan soat necha bo'lishiga qaramasdan biz qarzdorlarga telefon qilishimiz yoki ulardan kreditni yopishni talab qilishimiz kerak. Yopolmayman degan mijozlarning uylarigacha borib kelamiz. Bizning oilamiz, ro'zg'orimiz yo'qmi? Ayol xodimlarning erlari janjal qilyapti. Iltimos, shuni ozodlikka chiqaring. Bank boshqaruvchisi mehnat qonunlariga rioya qilsin, deb yozadi bank ishchilari. Ozodlik bog'langan ishdan haydalishdan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan bank xodimi oyning so'nggi kunlari ertalabgacha ishlaganini tasdiqladi. Kredit olganning uyiga yoki sotuv ishiga qo'ng'iroq qilamiz. Agar u to'lolmayman yoki keyingi oy to'layman desa, kredit olgan shaxsni kafillikka olgan odamga qo'ng'iroq qilamiz. Soat 2 kechasimi yoki 3 mi farqi yo'q. Ayrimlarning uylariga boramiz. Uyqudan turg'izib bo'lsam, qarzini to'lab qo'yishni talab qilamiz. Xullas, biz ham xodim, ham majburiy qarzni undiruvchi kollektorlik qilyapmiz. So'nggi 3 kun na ishda halovat bor, na uyquda, deydi bank xodimi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bank xodimining aytishicha 35 nafardan ortiq bank ishchilari oyning so'nggi kunlari kechayu kunduz ishlaydi. Hamma ishlaydi. Kassa pul qabul qiladi, buxgalteriya hisobot qiladi, kredit bo'limi hisobot yozadi. Mijozlarga biriktirilgan xodimlar ularning ketidan quvish bilan ovora. Agar qaysi bir mijoz 3-4 kun kechikib to'ladigan bo'lsa, xodim o'z hisobidan uning qarzini yopib turishga majbur. Mana so'nggi safar bir mijozning yopilmagan to'lovi 600 ming so'm chiqdi. Shuni bank xodimi undira olmasa, u hisobidan to'lab turishga majbur, deydi bank xodimi. Uning aytishicha, bank telefonlaridagi so'zlashuvlar arxivi ko'tarilsa, hamma 3 kun tonggacha ishlagani ma'lum bo'ladi. O'z sanoat qurilish bankining Buxoro shahridagi to'qimachilik filiali boshqaruvchisi Avaz Qilichev o'z joyida bo'lmagani uchun u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Bank boshqaruvchisi o'rinbosari Eldor Tursunov Ozodlik bilan suhbatda ishchilar aytgan iddaolarni tinglab turdi-da, aloqani uzib qo'ydi. O'rinbosar Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Gulnora Karimovaning Shvetsariyalik advokati Gregor Manja Twitter orqali o'z himoyasidagi odam qayerda saqlanayotganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Advokat Gregor Manja 1 aprel kuni o'zining Twitter sahifasida hashtag Karimova. Endigina Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasiga yetib keldim. Mijozim bilan qulay sharoitda uchrashishga harakat qilaman, deb yozdi. 2 aprel kuni esa advokat Twitterda hashtag Karimova. Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasi. 2 kun, deb xabar qoldirdi. Biroq Gregor Manja mijozi bilan uchrashgani yoki uchrashmagani haqida hech narsa demagan. O'zbekiston 1 prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 5 mart kuni jazoni o'tash koloniyasiga qaytarilgani haqida Bosh prokuratura ayni kuni tarqatgan axborotda ma'lum qilingan edi. Biroq Karimova aynan qaysi jazoni o'tash mahkamasiga qaytarilgani haqida ma'lumot berilmagan. Korrupsiyada ayblangan Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2017 yil 18 dekabrdagi hukmi bilan 10 yilga qamalgan edi. 2018 yil 1 iyulda esa Gulnora Karimovaga tayinlangan jazo 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilgan. Bosh prokuraturaning xabar berishicha, insonparvarlik nuqtai nazaridan hamda mahkuma jinoiy yo'l bilan orttirilgan pul mablag'larini qaytarish va davlatga yetkazilgan zararni qoplash majburiyatlarini o'z zimmasiga olganligini e'tiborga olgan holda ozodlikni cheklash jazosini o'tash joyi etib, mahkuma Gulnora Karimovaning o'z tanloviga ko'ra qizi Imon Karimovaning yashash joyi belgilangan. Ammo Karimova jazoni o'tash tartibi va shartlarini buzganligi sababli 2019 yil 5 martda jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudi tomonidan unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan muddati ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan almashtirilib, umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilangan. Avvalroq Telia, Wimpelcom va MTS shirkatlari O'zbekiston bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga qariyb 1 milliard dollar pora berganini tan olgani xabar qilingan edi. Buning ortidan AQSh Adliya vazirligi Gulnora Karimovaga ham poraxo'rlik, pul yuvish kabi rasmiy ayblar qo'yilganini e'lon qilgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Yeah.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Ilhom teatri rejissyori Mark Vailni o'ldirgani uchun O'zbekistonda qamalgan mahkum Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Farg'onalik o'qituvchi departament xodimlari qariyb 3000 dollarini tortib olganidan shikoyat qildi.
Men valyutchi bo'lmasam, o'qituvchi bo'lsam, buni shunday berganlarda, qandan tomoshini keldi oldim, men tomoshini keldi.
Afg'onistonda Taliban bilan janglar sabab O'zbekistondan keladigan elektr energiyasi kesib qo'yildi. Turkmanistonda ayol haydovchilar guvohnomalari tortib olinmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Ilhom teatri rejissyorini o'ldirgani uchun 19 yilga kesilgan mahkum Tojikistonga topshirildi. Toshkentdagi Ilhom teatri rahbari rejissyor Mark Vailni 2007 yilda o'ldirganlikda ayblanib, 2010 yili sud hukmi bilan 19 yilga kesilgan 46 yashar Yoqub G'afurov rasmiy dushanbe so'roviga asosan Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Tojikistondan olingan bu xabarni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimi tasdiqladi. Mustaqil tojik jurnalisti Mirzo Salimpur Tojikiston Ichki ishlar vazirligi mulozimidan olingan ma'lumotlarga tayanib, Yoqub G'afurovning Tojikistonga bu mamlakatda sodirayotgan boshqa jinoyati uchun ekstraditsiya qilinganini ozodlikka bildirdi. Dinjak laqabli Yoqub G'afurov bundan 20 yil oldin Tojikistonda amalga oshirgan qotilligi va qurolli talonchiligi bois ekstraditsiya qilingan, dedi Mirzo Salimpur. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasi Yoqub G'afurov Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiy so'rovi va sud qaroriga asosan joriy yil fevralda ekstraditsiya qilinganini aytdi. Manbaning ishonishicha, Yoqub G'afurov 2010 yilning fevral oyida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sud hukmi bilan 19 yil ozodlikdan mahrum qilingan. Suhbatdoshga ko'ra, ayni mahkama hukmi bilan qotillik ishtirokchilari Qahramon Po'latov va Alisher Sattorovlar 17 yilga qamalgan. Ozodlikning aniqlashicha, Qahramon Po'latov va Alisher Sattorovga nisbatan amnistiya qo'llanilib, ular o'tayotgan jazo muddatining chorak qismi qisqartirilgan. Ozodlik tarif chiqqan sud tergov hujjatlarida taniqli rejissyor Mark Vailga suiqasdning tashkilotchisi deb ko'rilgan Umid Isqoqov qochib ketgan va shundan so'ng xalqaro qidiruvga berilgan. Ilhom teatr rahbari va asoschisi Mark Vail 2007 yilning 6 sentyabrda pichoqlab ketilgan ortidan kasalxonada jon berganda 55 yoshda edi. Ilhom teatri badiiy rahbari Aksana Xripunning o'z vaqtida ozodlik muxbiriga aytishicha, qotillik tunda Mark Vail kechki soat 11:30larda repressiyadan qaytayotgan paytda sodir etilgan. Qotillar Markni yashayotgan uyi kiraverishda oldindan kutib turgan. Uning dahlizida avvaliga boshiga musht tushirilgan, so'ngra esa qorniga pichoq tiqilgan. Shovqinni eshitgan qo'shnilar tez yordam chaqirgan. Tez yordam kelganda hali Markning hushi joyida bo'lgan. U Toshkentdagi 16 shifoxonada jarrohlik amaliyoti paytida olamdan o'tgan edi, degan edi Xripun. Mark Vail Ilhom teatrining 32 mavsumi ochilishidan bir kun oldin o'ldirilgan edi. Toshkentlik munaqqid Abdumalik Turdiyevning ozodlikka bildirishicha, Mark Vail Ilhom teatrida sahnalashtirilgan Podrajenya Karanu Qur'onga taqlid spektakli ortidan diniy radikallar nafratiga nishon bo'lgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi mulozimning aytishicha, Yoqub G'afurov sud majlisida Mark Vailni aynan shu spektaklni sahnalashtirib, shakkoklik qilgani uchun o'ldirdim deb aytgan. Munaqqid Turdiyevning ta'kidlashicha, bu jinoyat spektaklni tushunmagan johillar qilmishidir. Spektakl Pushkin asari asosida sahnalashtirilgan. Pushkin ijodi bilan tanish va Qur'on talqinlarini biladigan odamlar meni qo'llashi mumkin. Bu spektaklda islom dini Qur'onga nisbatan salbiy munosabat yo'q. Qaytanga Pushkin Qur'oni Sharifni ulug'lagan, deydi Turdiyev.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chimkent Toshkent velopoygasining 50 dan ziyod o'zbekistonlik ishtirokchisi velosipedlari ortilgan yuk mashinasi g'isht ko'prik boshxona postida to'xtatib qolinishi sabab poygada to'liq qatnasha olmaganlar tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30 mart kungi birinchi xalqaro velopoyga Qozog'istonning Chimkent shahri markazidan to Toshkentdagi Qozog'iston elchixonasi oldidagi finish chizig'igacha bo'lgan 130 kilometrlik masofada tashkil etildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishi, o'zbekistonlik velosportchilar Chimkentdan g'isht ko'prik chegara postigacha avtobusda olib kelingan va poyganing Qozog'iston elchixonasigacha bo'lgan qolgan 22 kilometrlik qismigina velosipedda bosib o'tganlar. Poyga qatnashchilardan biri toshkentlik velosipedchi Yuriy Xromovning Facebook sahifasida yozishi, sportchilarga o'zbek-qozoq chegarasida yashil koridor va'da qilinganiga qaramay velosipedlar to'xtatib qolingan. Velosipedlari chegarada ushlab qolingan o'zbekistonlik sportchilar bojxona postida 8 soat turganlardan so'ng ularga velosipedlari berilgan. Chimkent-Toshkent velopoygasiga tashkilotchilik qilgan Qozog'iston velosipedchilar uyushmasi rahbari Savlet Bekenov Ozodlik bilan suhbatda o'zbek sportchilarining velosipedlari chegara postida ushlab qolinganini tasdiqladi.
Они приняли участие уже на границе с Узбекистаном, они к нам присоединились.
Shunday muammo bo'ldi. Endi boshxonachilar o'z vazifalarini bajarishyapti. Biz boshxonadagi rasmiyatchiliklar vaqt olishini ham hisobga olmayapmiz. Kechikish bo'ldi. Shuning uchun ayrim sportchilar poygaga chegara postida qo'shilishga majbur bo'ldi, dedi Bekenov. Ozodlik o'zbekistonlik poygachilarning velosipedlari chegarada to'xtatib qolinishi yuzasidan izoh olish uchun Qozog'istonning Jipek yo'li bojxona postiga bog'landi. Ismi ochiqlanmasligini istagan qozoq bojxonachisi poygachilarning furasi yuk qati bo'lmagani uchun to'xtatib qolinganini aytdi. O'zbekiston velosport federatsiyasining ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimi esa tashkiliy jarayondagi bu muammoni ma'muriy tushunmovchilik bilan izohladi.
Qozog'iston federatsiya velosport federatsiyasi tomonidan Mashhurdan o'zbeklarni o'sha marafon uchun yuk mashinasi yo'lda o'tadi degan xat kelmaganligi uchun qozoqlar mashinani kirgizmadi.
Chegaradagi ma'muriy protseduralar bois Chimkent-Toshkent velopoygasining 50dan ziyod o'zbekistonlik qatnashchisi poyganing Qozog'iston hududidan o'tuvchi 108 kilometrli avtobusda O'zbekiston hududidan o'tuvchi qolgan 22 kilometrini velosipedda bosib o'tdi. O'zbekistonlik sportchilar marra chizig'iga yetib kelishganida arkani chetlab o'tishdi. Bu bizning boykotimiz edi. Kimlarningdir xatosi tufayli marafonda to'liq qatnasha olmaganimizdan keyin marra arkasini ichiga kirishga to'g'risi uyaldik, deb yozdi Yuriy Xromov. Bellashuvda qozog'istonlik Aleksey Sidorenko marra chizig'ini birinchi bo'lib kesib o'tdi, ikkinchi o'rinni angliyalik Matthew Wright egalladi, uchinchi bo'lib esa marraga o'zbekistonlik Shohruh Yunusov yetib kelgan. Yunusov poygani to'liq bosib o'tganmi yoki u ham velosipedlari chegarada to'xtatib qolinganlar orasida bo'lganmi, bu ma'lum emas. O'zbekiston velosport federatsiyasi rasmiylari kamida 7 o'zbekistonlik sportchi poygani to'liq bosib o'tganini ma'lum qildi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda ayol haydovchilar guvohnomalari tortib olinmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Turkmaniston Davlat axborot agentligi nazoratidagi Zolotoy vek onlayn gazetasi 1-aprel Hazil va Mutoyiba kuni ayol haydovchilar mazaq qilingan karikaturani chop etdi. Norasmiy ko'rsatma ortidan haydovchilik guvohnomasi tortib olinayotgan ayollar uchun esa bu karikatura kulgili holat emas. Karikaturada yo'l harakati belgilari, xususan kirish taqiqlanadi, boshqa xavf-xatarlar hamda asosiy yo'l belgilari aks etgan taqinchoqlarni taqib olgan ayol haydovchilarni ko'rish mumkin. Ozodlikning Ashxobaddagi muxbirlaridan biri ismini oshkor qilmaslik sharti bilan intervyu berib, karikatura muallifi Atajon Ashirov o'z ishida ayollarning avtomobil haydashiga istihso bilan yondashishini izhor qilganini aytdi. Bu karikatura rasmiylarning ayollarni avtomobil haydash huquqidan mahrum qilish harakatlariga mos tushadi. Suratdagi ayol kirish mumkin emas belgisi tasvirlangan munchoq taqib olganiga e'tibor qarating. Bu bilan ular ayollar o'ta olmasligini aytmoqchi, dedi muxbir. Turkmanistonda ayollarga transport vositalarini haydashni man etuvchi rasmiy qonun yoki qaror yo'q. Guvohnoma olishda ham ayollar hech qanday yuridik to'siqlarga duchor bo'lmaydi. Ammo uzoq yillardan beri ayollar rasmiylar ularga diskriminatsion munosabatda bo'layotgandan nolib keladi. Hatto hukumatning quyi qatlamlarida prezident ma'muriyati aralashuvisiz biror chora ko'rilmaydigan mamlakatda ayollarning haydashini cheklash buyrug'i prezident Qurbonquli Berdimuhammedov tashabbusi ekanligini taxmin qilish qilish mumkin. 2016-yilning martidan Ozodlik radiosi haydovchilik sinovlari davomida ayollarga erkaklarga nisbatan qattiqroq talablar qo'yilayotgani haqida xabar qilgan edi. 2018-yilning boshida esa Ozodlik haydovchilik guvohnomasiga ega ayollar o'z hujjatlarini uzaytirishda muammolarga duchor bo'layotgani haqida xabar qildi. Joriy yilning fevralida esa Turkman politsiyasi poytaxt Ashxobodda gavjum chorrahalarda asosan ayol haydovchilarni to'xtatib, ularning avtomobillarini tekshira boshladi. Fevral yakunida poytaxt ko'chalaridan birida politsiya birdaniga 20 nafar ayol haydovchini to'xtatgani xabar qilindi. Kuniga 120 ga yaqin ayol mashinasi chalab, techka, nosoz ehtiyot g'ildiragi yoki ogohlantiruvchi uchburchak yo'qligi uchun jarima maydonchasiga olib ketilayotgani xabar qilindi. Haydovchilik guvohnomasi tortib olingan ayol politsiya xodimi ortidan quvlab borib, uni so'roq qilgan va suhbatni telefoniga yozib olgan. O'sha ayol so'zlariga ko'ra, video yozishni boshlashdan avval politsiya xodimi unga rasmiylardan shaharning asosiy ko'chalarida ayollar mashina haydashiga yo'l qo'ymaslik haqida buyruq kelib tushganini aytgan. Mart oyida hukumat idoralarida ishlayotgan ayollar guvohnomalari tortib olinmayotgan edi. Ammo o'tgan haftada Turkmaniston Ichki ishlar vazirligida ishlaydigan ayol guvohnomasini saqlab qolishni istasa, mashina haydamasligi kerakligi haqida ogohlantirilganini aytdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston shimolida janglar yuz bergani bois O'zbekiston manbalaridan poytaxt Kobulga elektr energiyasi yetkazadigan liniyalar kesildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Kobul elektr energiyasi shirkati bir bayonot tarqatib, Afg'oniston shimolida davlat kuchlari bilan toliblar o'rtasida janglar yuz bergani bois seshanba kuni kechki payt qo'shni O'zbekiston manbalaridan poytaxt Kobulga elektr energiyasi yetkazadigan liniyalar kesilgani borasida xabar berdi. Mazkur shirkat mulozimlari Kobul elektr energiyasi shirkati O'zbekiston elektr energiyasi jarayonini poytaxt Kobulga qayta ta'minlash uchun sa'y harakatlar davom etayotganini aytadilar. Ushbu shirkat so'zchisi Vahidullo Tavhidiy O'zbekiston elektr energiyasini Kobul shahriga yetkazadigan liniyalar Shimoliy Bag'lon viloyatida ikki joydan kesilgan deydi. O'tgan 3 oy ichida O'zbekiston elektr energiyasini Kobulga yetkazadigan liniyalar janglar sabab kamida 3 marta kesildi va Kobul shahri aholisi elektr quvvati tanqisligi bilan ro'para bo'ldilar. Kobul aholisi qish mavsumida poytaxtda elektr quvvati tanqisligidan aziyat chekkanliklarini aytadilar. Ular hukumatdan Kobul aholisini doimiy ravishda elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun zaruriy choralar ko'rishini so'ramoqdalar. Kobulliklardan biri Ilyos Tohiriy, Afg'onistonni katta miqdorda elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun muhim tabiiy resurslarga ega ekanini aytadi. U hukumat mas'ullari mamlakat ichkarisidagi bilquva imkonlardan foydalanib, Afg'oniston vatandoshlarini doimiy ravishda elektr quvvati bilan ta'minlashi lozim deydi.
Afg'oniston manobi ziyodi bir tavlidi barq doraki bitona barqi.
Bundan bir necha hafta oldin Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani mamlakati 4 yildan so'ng chet elga elektr energiyasi eksport etish qobiliyatiga ega bo'ladi degan edi. Hozirgi kunda Afg'oniston aholisining ma'lum qismi chet eldan import etiladigan elektr energiyasi hisobidan ta'minlanadi. Bir necha yildirki Afg'oniston qo'shni O'zbekistondan 300 megavatt elektr quvvati import etadi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.